Gepler Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň tişenbi güni eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam ederli we apta gonumçylyklara girmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri we Iteranyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrtsow aradan çykdy we belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış ederin. Европа Билелешігінің дәшірі ішлер министерлерінің 22 февралда Рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тұсақ еділмігі өе яранларына басышларын көркөзілмігі себәплі ортеді қаршы кердін тәзі санкциялары тастиқламағына қарашылар. Европа Билелешігінің Брюсселді иғынанан 27 ағзатының йоқыры дережілі дипломатлары адам құқықларыны бозыянлары жазалындырма үшін блогын тәзі дөрілден санкция ресми намасының чәгінді мали активлері доңдырмақ өе виза қадағаншылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет etlerine we edaralaryna garşy gönük türmek ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejer galan Navalny geçen aýda Ortiýada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi Ortiýadyň 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli Garatanowa girdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21 fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýänligi Meredowyň Türkiýanyň paýtagtynda türkmen türk ministrler arasyndaky maslahata şeýle hem Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal online neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üç yurdun daşary işler ministrlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasy meselelerinin biri 2021 ýylyň 21 ýanwarynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasında Hazar deňzindäki dostluk uglevodorod ýatagyna degişli özara düşünşmek hakynda memoranduma gol çekilen soň türkmen energiýa baýlyklaryny Ýewropa ýetirmek mümkinçiligine degişli bolar diýilip maglumatda edilýär. Dostluk, Hazar deňzinde Azerbaýjanyň hem de Türkmenistanyň ara çägine ýakyn aralykda ýerleşýän uglevodorod ýatagynyň täze adydyr. Bu ýanygyç käni ozal Azerbaýjanda Kepaz, Türkmenistanda Serdar diýilip atlandyrylýardy. Ýanygyç käniniň ýeçilik hukuky bilen çeki döwletiň arasynda mundan ozal düşünşmezlikler bolupdy. Hazar deňzindäki dostluk ýanygyç käniniň bilelikde özleşdirmek hem östürmek boýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda özara düşünşmek memoranduma gol çekişlik dabaratyna video ara gatnaşyk arkaly gatnaşan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bu resmi namany Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklarynda täze tapxyr diýip atlandyrypdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin we Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçida gepleşip geçirerler. Duşuk iki lideriň öz ýurtlarındaky köpçülikliň protestler we günbataryň basyşlarynyň güýçlenmegi bilen ýüzüýet bolýan wagtyna gabat gelýär iki ýurdun prezidentleri. Gara deňziň boýundaky şäherde geçirilýän duşukda beýleki meseleler bilen birlikde ykdysady gatnaşyklar, energiýa, howpsuzlyk we integrasiýa temalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Duşuga gabat Ýewropa Birleşiginiň Ortiýada hem Rusiýa garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky edip geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwerek adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sebetinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetiniň genosidi bet etmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüýet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemesi Uýgur Gazak we Sinjan vilayetiniň beýleki ýerli ilatynyň esasanyň musulman etnik toporlaryň agdalarynyň tutsak merkezlerinde saklanýanlygyny habar berýär. Hytaý agdalýan detxalaryň tutsak hanadygyny inkar edýär. Vilayetden gaçyp giden adamlar Sinjandaky müňlerçe etniki gazaklaryň, Uýgurlaryň we beýleki musulmanlaryň resmi taýdan terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylýan detxalarda siýasy öwüt alýandyklaryny aýdarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.